Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče prispel na Ciper. Papež Benedikt XVI. Popovdne vodil ekumensko srečanje. Kot kaže, umor škofa Padovezeja v Turčiji nima političnega ali verskega ozadja.
Papež Benedikt XVI. Je danes začel 16. apostolsko potovanje izven Italije in prvo na Ciper, kamor je prispel ob 14. uri po krajevnem času oziroma ob 13. uri po našem. Na letališču v Paposu so svetega očeta sprejeli predstavniki državnih in cerkvenih oblasti, med drugim tudi predsednik države Demetris Kristofias soprogo, latinski jeruzalemski patriarh Monsignor Fuad Tval, kustos svete dežele pater Pier Batista Pizzaballa in pravoslavni ciprski nadškof Krizostomos II. Papež Benedikt XVI. Je v svojem prvem govoru na ciprskih tleh dejal, da je na Cipr prišel kot romar in kot služabnik božjih služabnikov. Pri tem pa je izpostavil sveta Pavla in Barnabo ter ju imenoval skupna očeta po veri. Cipr je namreč pretežno pravoslavna dežela.
Since the apostle brought the Christian message to these shores, Cyprus has been blessed by receiving Christian heritage.
Odkar sta apostola na te obale prinesla krščansko sporočilo, je bil Cipr blagoslovljen z močno krščansko dediščino, je dejal sveti oče in izrazil upanje, da bi njegov obisk prispeval k okrepitvi odnosov med katoličani in pravoslavnimi na Cipru ter utrdil vzajemno zaupanje in prijateljstvo. Papež Benedikt XVI. Je prav tako izpostavil, da kot Petrov naslednik prihaja, da bi ciprske katoličane potrdil v veri, jih opogumil, da postanejo vzor kristjana in državljana ter v polnosti živijo svojo družbeno vlogo, v prid cerkve in države. Sveti oče je prav tako napovedal, da bo med obiskom izročil delovni obisk Instrumentum Laboris za posebno škofovsko sinodo za bližnji vzhod, ki bo potekala od 10. do 24. oktobra v Vatikanu. Zasedanje škofovske sinode bo namenjeno osvetlitvi položaja cerkve na Cipru in izzivom, s katerimi se katoličani morajo soočiti, včasih tudi v težkih okoliščinah, ko živijo občestvo s katoliško cerkvijo ter pričujejo v služenju družbi in svetu, je dejal papež in dodal, da je Ciper primeren kraj za razmislek katoliške cerkve o mestu laične katoliške skupnosti na Bližnjem vzhodu, o njeni solidarnosti z vsemi kristjani na tem območju in skupnem bivanju, pri čemer je sveti oče izpostavil nenadomestljivo vlogo kristjanov za ohranjanje miru in sprave med tamkajšnjimi narodi.
Sveti oče se je na Cipr podal potem, ko je prejel trojno povabilo. Prvo je poslala majhna katoliška skupnost na Cipru, drugo vlada Republike Cipr, tretje pa tamkajšnja pravoslavna cerkev. Osrednji cilje sedanjega apostolskega potovanja so štirje. Prvi je obisk krajev, kjer je apostol Pavel začel svoja apostolska potovanja, drugi je utrditev zelo dobrih ekumenskih odnosov s pravoslavno cerkvijo ter potrditev osebnega prijateljstva s pravoslavnim nadškofom Krizostomosom II. Tretja razsežnost apostolskega potovanja je obisk katoliške skupnosti, ki jo tvorijo maroniti, katoličani latinskega obreda in katoličani, ki so na Cipru našli začasno zaposlitev. Četrti pomembni razlog apostolskega obiska je izročitev delovnega gradiva za izredno škofovsko sinodo za bližnji vzhod, ki bo oktobra letos v Vatikanu. K sedanji večplastnosti življenja na verski ravni pa moramo dodati vrsto močnih dejavnikov, ki so postali zgodovina po letu 1960, ko je Ciper postal samostojna država. Na zgodovinsko-politični ravni je leta 1964 pravo prelomnico povzročil udar turških čet na sever otoka, kjer so turške čete zasedle tretjino ozemlja in razglasile Turško republiko na severu Cipra. To samooklicano politično tvorbo je doslej priznala le Turčija, pred leti pa zaradi začetka pogajanj tudi Republika Cipr. Od takrat je Cipr razdeljen na severno-turško in južno-grško cono, razmejitveno črto pa varuje 40 tisoč pripadnikov mirovnih sil Združenih narodov. To je dosedaj najstarejša in tudi najdražja mirovna operacija Organizacije Združenih narodov, ki pa ji ni videti konca. Na praktični ravni je nasilna razmejitev otoka za severni del pomenila prisilni odhod 250 tisoč ciperskih Grkov, večinoma pravoslavnih in seveda tudi katoličanov, na jug, na severu pa uvedbo etničnega čiščenja, turške valute in gospodarstva. Papež Benedikt XVI. Je po sprejemu na letališču popoldne v cerkvi Agia Kiriaki Krisopolitisa vodil ekumensko slavje, pri katerem je poudaril, da je cerkev na Cipru zelo zaslužna za proces sprave med Zahodom in Vzhodom. Katoličane in pravoslavne pa je pozval, naj še naprej stopajo po sicer težavni poti dialoga in bratskega sodelovanja.
So that together we can bring the message of salvation to the men and women of our time.
Naj Sveti Duh razsvetljuje naše misli in učvrščuje naše odločitve, da bomo lahko skupaj prinašali odrešensko sporočilo možem in ženam današnjega časa, ženim tiste resnice, ki prinaša pristno svobodo in odrešenje, resnice, ki se imenuje Jezus Kristus, je poudaril rimski škof, ki se na Cipru modi kot prvi papež. Ciperske vernike je povabil, naj se Bogu zahvaljujejo za ponovno odkritje bogate apostolske dediščine, ki si jo delita Zahod in Vzhod, ter prek potrpežljivega in iskrenega dialoga najdejo pota, ki združujejo, presegajo spore iz preteklosti in v prihodnost zrejo z upanjem. Cerkvena skupnost po apostolski veri je po papeževih besedah tako dar kot tudi poziv k misionarstvu. Vsak kristjan je namreč, tako sveti oče, po krstu poklican k preroškemu pričevanju za ostalega gospoda ter za njegov evangelij sprave, usmiljenja in miru. Tu je Benedikt XVI. Spomnil na zasedanje posebne škofovske sinode za bližnji vzhod, ki bo od 10. do 24. oktobra potekala v Vatikanu na temo Katoliška skupnost na bližnjem vzhodu, skupnost in občestvo. Kot je dejal papež, bodo sinodalni očetje razpravljali o vlogi kristjanov na tem območju, skušali jih bodo spodbuditi k pričevanju za evangelij ter jim pomagati pri spodbujanju dialoga in sodelovanja med pripadniki vseh krščanskih cerkva, ki so prisotne na Bližnjem vzhodu.
I cannot conclude without evoking the memory of the saints who have adorned the church in Cyprus.
Papež je v svojem govoru izpostavil še svetnike, ki bogatijo cerkev na Cipru, rekoč, da je svetost znamenje polnosti krščanskega življenja in globoke notranje poslušnosti Svetemu Duhu, ki nas kliče k spreobrnjenju in nenehnemu preporodu. Spreobrnjenje in svetost sta privilegirani sredstvi, s pomočjo katerih svoj um in srce odpiramo gospodovi želji po edinosti njegove cerkve, je še poudaril papež, ki ga je na začetku ekumenskega dogodka pozdravil ciperski pravoslavni nadškof Krizostomos II. Ob koncu ekumenskega slavja pa je Benedikt XVI. Blagoslovil spominsko ploščo na domu za ostarele, ki jo vodi latinska katoliška skupnost v mestu Paf. Katoliška cerkev na Cipru je prastara cerkev, kjer sta evangelij oznanjala apostol Pavel in njegov učenec Barnaba. Danes pa šteje približno 25 tisoč vernikov, ki pripadajo trem različnim obredom – maronitskemu, latinskemu in armenskemu. Verska večina te otoške države, ki meri skoraj 6 tisoč kvadratnih kilometrov, so pravoslavni, ki predstavljajo skoraj 95% prebivalstva. Muslimanov je nekaj več kot 0,5%, dobra 2% pa predstavljajo pripadniki drugih verstev.
Sveti oče je včeraj na praznik svetega rešnjega telesa in krvi daroval slovesno svetomašo v rimski baziliki svetega Janeza v Lateranu, v pridigi pa izpostavil tesno povezanost med duhovništvom in evharistijo v Novi zavezi. Predvidena procesija od Lateranske bazilike do Bazilike Marije Velike je bila zaradi slabega vremena odpovedana. Papež se je tako po maši, ki se je začela ob 19. uri, za nekaj trenutkov zaustavil v molitvi pred najsvetejšim. V pridigi pa je govoril o tesni povezanosti med duhovništvom in evharistijo ter pojasnil, da božanska moč Kristusovega duhovništva spreminja skrajno nasilje in skrajne krivice v najvišje dejanje ljubezni in pravičnosti.
Questa è l'opera del sacerdozio di Cristo. Che la Chiesa ha ereditato e prolunga nella storia.
To je delovanje Kristusovega duhovništva, ki ga je cerkev podedovala in ga skozi zgodovino ohranja v dvojni obliki, kot splošno duhovništvo vseh krščenih in kot službeno duhovništvo posvečenih oseb, da bi tako z Božjo ljubeznijo spreminjala svet, je dejal papež. Nadaljeval je, da Jezus ni bil duhovnik po judovskem izročilu. Njegova osebnost in njegovo delovanje nista bila na ravni starodavnih duhovnikov, ampak bolj na ravni prerokov. Jezus je opustil obredno pojmovanje religije in kritiziral postavo, ki je bolj urednotila človeške zakone in obredno čistost, kot pa spoštovanje Božjih zapovedi, torej ljubezni do Boga in do bližnjega, ki je uredna več kot vse daritve in žrtve. Kristusova smrt nima nič skupnega s starodavnimi daritvami, je izpostavil sveti oče in nadaljeval, da je Kristusova žrtev daritev, je molitev in združitev njegove volje z očetovo voljo. Tragična preizkušnja, ki jo doživi Jezus, je tako spremenjena v živo darovanje in žrtev, ki prenese trpljenje. Kristus je prevzel našo človeškost in se za nas pustil preoblikovati v topilniku trpljenja. Pustil je, da se spremeni kot seme, ki umre v zemlji, da bi obrodilo sad, je dejal papež. Zahvaljujoč temu spremenjenju je Jezus Kristus postal veliki duhovnik in lahko odreši vse, ki vanj zaupajo. Trpljenje je za Jezusa bilo kot duhovniška posvetitev. Je še dejal sveti oče in dodal, da Jezus ni postal duhovnik po postavi, ampak po svojem velikonočnem trpljenju, smrti in vstajenju. Sinoči smo poročali o grozovitem in bolečem umoru škofa Luigija Padovezeja v Turčiji, kjer je bil predsednik Turške škofovske konference. Tiskovni predstavnik svetega sedeža pater Federico Lombardi je v pogovoru za naš radio dejal, da po dosedaj zbranih in neznanih podatkih ni šlo za umor iz političnih razlogov ali zaradi verske nestrpnosti. Pokojnega škofa Padovezeja je ubil njegov osebni šofer in uslužbenec na škofiji, po poreklu Kurt, po veri pa musliman, ki pa je v zadnjih dneh kazal vidne znake depresije in duševne zmedenosti. Ostaja pa dejstvo, da je bil škof Padoveze močna osebnost, pogumno je pričeval za življenje cerkve v Turčiji in bil ves predan evangeliju. Pater Lombardi je v pogovoru povedal, da je sveti oče škofa Padovezeja pričakoval v nedeljo na Cipru, kjer bi mu kot predsedniku Turške škofovske konference osebno izročil delovno gradivo Instrumentum Laboris za prihodnje izredno zasedanje škofovske sinode za bližnji vzhod. Umor škofa Padovezaja je toliko bolj boleč, ker Sveti Oče vabi vse kristjane največ molijo, delajo in skrbijo za stanje cerkva na Bližnjem vzhodu, kjer so krščanske skupnosti v manjšini in zato toliko bolj čutijo svojo krhkost, nemoč in revščino. Lahko rečemo, je dejal pater Lombardi, da nas Gospod s tem posebno bolečim znamenjem vabi, da v sebi gojimo več solidarnosti v molitvi, se bolj zanimamo za usodo teh skupnosti in se zamislimo s kakšno treznostjo, pravičnostjo in solidarnostjo te krščanske skupnosti lahko računajo strani družb, v katerih živijo. Umor škofa Padovezaja je že zaznamoval sedanje apostolsko potovanje papeža Benedikta XVI. Na Ciper. Po eni strani bomo vsi več molili, je dejal pater Lombardi, po drugi pa se moramo zavedati resnosti stanja in dejanja, da pričevanje za evangelij lahko stane življenje. K vsemu temu nas vabi sedanje romanje svetega očeta v osrčje Bližnjega vzhoda, ki je duhovno vsekakor zelo nabito, hkrati pa nam daje razumeti resnost vsega, kar je v igri. Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
Slovenci smo eden redkih narodov na svetu, ki je na začetku svoje politične zavesti in samostojnosti imel demokratično ureditev. Ugledni oče ameriške demokracije Thomas Jefferson, tretji ameriški predsednik, avtor deklaracije o neodvisnosti leta 1776 ter ustanovitelj ameriške demokratske stranke, je med snovanjem ameriškega demokratičnega sistema študiral karantanske demokratične volitve političnih voditeljev. Po izgubi svoje samostojnosti je slovensko ljudstvo kar 1100 let živelo duhovno svobodo pod tujimi vladarji. To dejstvo ostaja nepojasnjena zgodovinska skrivnost. Še večja skrivnost pa ostaja dejstvo, da je slovensko ljudstvo v 20. stoletju na idejni ravni prvo in najbolj prepoznalo in v sebi odklonilo totalitarne režime – fašizem, nacizem in komunizem. To prvinsko zavračanje je bilo na celi črti, saj je zavrnilo njihove tuje in domače zagovornike in pristaše. Samo tako si je mogoče razložiti dejstvo, da Slovenci pred drugo svetovno vojno dejansko niso imeli nobene resne simpatije do takrat zelo zmagovitih totalitarnih režimov, najmanj pa do sovjetskega. Slovensko ljudstvo je na lastni koži izkusilo, kateri od teh mu je najbolj in najdalje kratil svobodo. Svoj globinski odpor do modernih totalitarizmov je najdražje plačalo komunistom, pa naj se vse to sliši še tako nenavadno. In to v vseh pogledih. Najprej z izgubo velikega dela narodnega ozemlja. Koroško je Slovenija izgubila, ker je sovjetski zunanji minister Molotov v Avstriji ustrajal pri meji po prvi vojni, glede cone B pa sprejel italijanske zahteve in tako podprl politično prihodnost komunistov v Italiji. Kolikor je znano, Kardelj in Kidrič nista niti z besedo oporekla premikanju narodnih meja v Srbiji na račun Hrvaške in v slovenskem primorju v korist Hrvaške. Kot dobra politika internacionalca sta najbrž v tej kupčiji videla razkroj hrvaškega nacionalizma. Vsekakor pa sta pokazala ogromno diplomatsko neznanje pri konkretnem določanju meje, kjer se ta stika z morjem. Ta globinski zgodovinski spomin je na svoj način priklical v zavest napovedani referendum o arbitraži pri določanju dokončne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Na prvi pogled je sicer razumljivo prizadevanje potomcev največjih zgodovinskih poražencev v Sloveniji, ki so doživeli idejni poraz že pred drugo svetovno vojno, po njej pa diplomatski, gospodarski in sedaj še enkrat politični v Evropski uniji, da bi vse to vsaj na nek način spremenili v navidezno zmago. Toda tudi tega, v bistvu brezupnega političnega projekta, so se lotili v starem stilu, ki gotovo vodi v poraz. Sedaj namreč svojo usodo in usodo vseh Slovencev in Slovenk polagajo v roke političnih skupin, ki nikoli niso imele posluha za slovenske narodne interese. Pred 20 leti pa so odprto nasprotovale slovenski samostojnosti. Za pravo odločitev je potreben le kanček zdrave pameti.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.